भरत कासे कारिन तरास खन्यां दिया बरसांधार बादा करुसी सांबे मनारे नाफास लगा आंगे दारी कीपास कांती मन्यापा वाजहन्या matanya mulai terasa berat. Dia meletakkan tangan di atas meja. Masih memegang cucu ayam gunting yang tinggal separuh. Bunyi bising kanti semakin perlahan. Sayup-sayup di telinga. Kasih kari mengungkap kecil. Lalu perlahan-lahan merebahkan kepala di atas meja. Ngantuknya. Bisiknya perlahan.